Eta ohiko tarteak bueltan datoz Bilbo Hiria Irratira, ohikoa izan dugu urtetan, ostegunetan argia astekariaren errepaso txikia egitea, eta aurten ere, ala jarraitz egingo dugu, eta jarraituko dugu, bat egiten argiako lagunekin, eta gaur osteguna izanek, ba telefonorean bestaldean, Peru Iparragirre daukagu, eguerdi on, Peru.
Eguerdion.
Bueno, eskutartean dugu argia eta, bueno, ba, beti bezala hiru gai hautatuko ditugu, argia astekariak asko zere gehiago ekartzen baititu, azaletik abiatuko dugu gaurko errepasoa, edo beti egiten dugu bezala azalari erreparatuko diogu, eta Etiopiara begira jarri zarete, Asier Lopezek egindako erreportaia azalera eraman duzu, ez?
Bai, hori da. Beste zarazki bat izinduko aldu, titularra eraman dugu azalera, eta bon, Etiopiako Tigrai eskualdeari dagokio aipatu zarazki hori. Barruko herrialdeetan nobeldun zarazkia izenburu eman dio Asier Lopezek esan izan bezala erreportajeari. Eta bertan kontatzen du, azken urtean Etiopian gertatzen ari dena bat izene Tigrai eskualdean. Horretarako bertan bizitzen egondako Mikel Bilbaoren testigantza eta bueno, ikuspegia ekarri du, bertakoak gertutik jarraitzen baititu oraindik. Eta bueno, kontatzen du nola azaroaren joan den urteko azaroaren lauean hasi zuen Etiopiako armadak Tigrai eskualdean eskualdearen aurkako erasoa barkatu. Ministroaren Abiy Ahmed ministroaren aginduz. Bueno, nobeldun sarraskia izenburua dator titularra atorra izan ere, lehen ministroa nobezari duna baita, bertan Eritrearekin bakea sinatu zuelako 2019an ematzioten. Eta izuten ere, jartzen dena, mai gaineratzen dena da, bertan gertatzenari sarraskia ba, izugarria izan dela, eta hori nahiz eta nobezari dun bat ministro kargo.
Bai, urruneko sarraski bat, bati, bueno, ba, ateak ireki diezu ez, askotan oso urrun geratzen zaizkigu, baina bueno, izugarriak dira ematen diren datuak, ez? Eta bueno, ba interesgarria, ba Etiopian gertatzen ari den hori ezagutzeko asmoz, ba bertan bizitakoaren testigantzak jasota. Bestelako kontuak ere aipatuko ditugu, Netu Hurbilen ba klima askotan izaten da protagonista eta gaurkoan ere Genovako ba, klimaren eta kopa ama bostaren goibileraren inguruan ere hitz egin digu, ez?
Bai, hori da, titularrean dion bezala, aldaketa baino gehiago sistemak bere horretan segitzeko aukera dakar planetaren 130 babesteak. Apur bat, bueno, kurioso ematen du ez, titularrak, baina bertan azaltzen du nola, ez zen ere, datorren urteko apirilean Txinan egingo duten, bueno, egitekoa den kopa mozkoi bileran, hartu behar duten erabaki baten berri, eta erabaki hori litzateke, planetaren, 2030 urterako barkatu, planetaren 130 gune babestu moduan sailkatzea. Gaur egun euneko 11 inguru legoke modu horretan zailkatuta, eta bueno, zalantzan jartzen dena izan ere zer dakarren zailkapen horrek edo nola egiten dene babeste hori, ez?
Claro.
Ez zen ere, bueno, erabaki horren aurka nolabaita esateko jarri diren ekazatu duten moduan nolabaiteko kolonialismo berde bat ezote dakarren erabaki horrek. Izan ere, bioanistazuaren euneko lago gehi autoktonek okupatutako lurraldeetan dago, eta bueno, goi bilera horretan hartuko den erabakiak autokton horien nahiei ez lieke erreparatuko. Eta bueno, zabaltzen jartzen dena, hainbeste, eta hainbeste agian gizakiek suntxite dutela natura baitzik eta kapitalismoa berak, ez? Sistema kapitalistak eta horren baita antolatzen diren gizakiek, eta ez gizakiek modu abstraktuan, eta horregatik, nola, indigenek eta autoktonoek kudeatzen dituzten eremuetan, bo kudeatu, bertan bizi eremuetan, hobeto esan da, bioanistasun oso handiagoen eta bestelakoetan, ez? Eta nola, nahi diren babestu eremu horiek, bertako biztanleak kontuan hartu gabe, eta kasu batutan desplazatzera behartuz, eta bueno, mai gainean jartzen du Genova beroko hiriguneek hauzi hori leturbilan.
Bai, hori 2022ko Txinan egitekoa den COP15 hartu beharreko erabakia, ormai gainean dagoen gaia, eta datu bat ere aipatzen du, interesgarria, 300 milioi herritar lirateke desjabeturik edo kanporaturik. Hori, hainbat gobernuz kanpoko erakundek kalkulatu dituztenak, ez? Planetaren 130 hori gune babestu sailkatuz gero. Printzipioz ematen, gauza on bat ematen duena, ez? Ba, bueno, gero ere, ba, begira da, zorroztu behar da, ez? Horren atzea, horrek zer ekarri dezakeen. Ba, hortxe, bueno, ba, klima eta bueno, ba, goibilera hoietan hartu beharrekoak diren ba, erabakien inguruko hausnarketak, eta elkarrizketa bat ere aipatuko dugu, badira bi elkarrizketa argi astekari honetan, baina zu Otero ilustratzailearen elkarrizketa ekarri nahi diguzu, ez? Dagoeneko esan dut ilustratzailea dela.
Hori da, bai, tira, atalago, bueno, iru gomendio hauek bukatzeko, hori da, zu Otero ilustratzaileari John Turner Zabalak egindako elkarrizketa ekarri nahiko duke. Oraintxe egun hauetan aurkezterari da Voces de Chimalpopoca komikia, bere lehen komiki luzea litzateke, izan bera ilustratzea eta argian askotan agertu dira bere lanak. Mm-hmm. Eta bueno, dozenatik ora elkarrizketa grabatu zituen eta horien lagin batekin egin du osatu du komikia. Bertan kontatzen dena ez zuten ere 2017an bera Mexiko zegoela, gertatutako lurrikara batetik abiatzen da. Eta hauzia da, 1985an ere antzeko lurrikara handi bat gertatu zela, eta bi lurrikara hauen arteko lotura egiten da komikian, batez ere lurrikarari amatziteion erantzunari begiratuta, eta kontatu du nola, eta Mexikoko gobernuak izan duen utzikeria, batez ere jendea babesterako orduan, eta nola 1985an lurrikara gertatu zenean, eta agintarien utzikeria horren aurrean, herritarrak antolatu ziren, aurre egiteko ba, kalteei eta zituzten eta lurrikaren ondorioz ba, sortu ziren beharrei eta apur bat alderatzen du hori 2017an gertatutakoarekin eta bueno, eta hori atestigantza ekartzen ditu oinarritzen da garaiko eta bueno, eta 2017ko egunkarietako berrietan eta txuri beltzean eginda dago komikia eta bueno, hori lehen pertsonan kontatzen du bi lurrikara horien arteko bon, lotura hori eta berak izan dakoa.
Voces de Chimalpopoca zu Oteroren komikia eta ikusi duguna gaitik ba, gaur bertan katakraken aurkeztuko duena. Bauezek dira gaur raitatu ditugun hiru gaiak argian gehiago ditugu eta nahi ba, izan ezkero ere argia puntu eusen ere badago irakurgai. Ba, Peru, datorren astean berriro bat egingo dugu zuekin.
Primera.
Ozan da, agur.
Mi esker, agur.